Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Det her det er et program, som består af samtaler, som du kan høre om aftenen på Nova kl. 21. Det er det her programmet, det starter. Men du kan også, hvis du er sådan lidt mere on-demand-typen, så kan du også finde det som podcast, som du har gjort her, og lytte til det lige præcis, når det passer dig. Og i aften, der skal vi til The Big US of A. Og nu siger aften, så er det fordi, jeg optager det her om aftenen. Men hvis du er mere typen, der gerne vil lytte til det om dagen, eller formiddagen, eller et eller andet, så gør du selvfølgelig bare det. Men det her, det er en episode, hvor vi skal til The Big US of A. For måske kan du huske billederne. Stormløbet på kongressen i 2021. Jeg var nok ikke den eneste, der så de billeder dengang og tænkte, kan vide, hvad er det her? Altså, hvad er det et resultat af? Hvordan kunne det ende der, hvor at folk med horn i panden og høtyve i hænderne, de kunne storme sådan et helligt politisk centrum for USA? Og det er det, som den her snak handler om. Jeg har netop talt med Steffen Kratz. Han er journalist derude med en bog, der hedder Storm på vej. Og vi talte om de forskellige faktorer, som spiller ind i, at det kunne lade sig gøre. Samtidig med, vi også talte om, hvad det egentlig er et udtryk for. Og det var en virkelig spændende snak. Og noget, som bliver mere og mere aktuelt, jo tættere vi kommer på præsidentvalget i november 2024. Og hen mod slutningen, der taler vi også om, hvad det er for en fremtid, vi altså sådan kigger ind i. Men vi taler også, og det var måske noget af det, der overraskede mig mest, det var, da vi kommer ind på snakken om, hvordan rige i USA kan være med til at styre politikere. Det er ikke noget, jeg var så opdateret på, lad mig sige det på den måde. Så jeg håber, at du får noget ud af det. Og inden vi lige går i gang, så vil jeg også lige indskyde, at der er allerede en masse gæster lignet op til fremtiden. Kl. 21 kan du fange det på Nova, og ellers så kan du finde det efterfølgende som podcast. Og hvis du savner nogle gode samtaler allerede nu, jamen så ligger der en masse i fortiden i podcastformen på Radioplay, eller der, hvor du har fundet det her. Så nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med journalist og forfatter Steffen Kratz.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis vi spoler tiden tilbage til den 6. januar 2021, hvis man så spørger den gængse amerikaner, så er det nok en dag, som de fleste kan huske, hvor de var. For det var en historisk dag, som repræsenterer den splittelse, der findes i USA. For den 6. januar, der stormede en stor gruppe amerikanere af kongressen. De var utilfredse over Joe Bidens valgsejr, og de var opildnet af den tidligere præsident Donald Trump. Men ifølge aftenens gæst, så var angrebet på kongressen ikke afslutningen på en konflikt, men snarere begyndelsen. Og den vrede og frustration, som førte til stormen, er uforandret, og måske i dag endda endnu stærkere. Men hvorfor og hvordan har USA ændret sig, og hvad var stormløbet egentlig begyndelsen på? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med her i studiet, journalist Steffen Kratz. Og Steffen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om USA, den tilstand landet er i nu, og den udvikling landet har gennemgået. Og du er ude med den her bog, hvor du beskriver det her, og det er også med udgangspunkt i den, vi skal tale. Bogen, den hedder Storm på vej, og det er en bog, som er baseret på 6 års interviews og rejser og oplevelser i USA, som du har haft. Og inden vi dykker mere ned i det, vil jeg starte med at sige tillykke på.
Tak skal du have.
Hvordan går du rundt og har det? Du er lige hjemvendt fra USA her tilbage i august, ikke?
Jo. Jeg er lige landet efter 6-7 dramatiske år i USA. Når jeg siger 6-7, så er det fordi, jeg var der, inden vi flyttede reelt til USA og dækkede præsidentvalget også i 16. Og det har jo været den mest dramatiske tid i nyere amerikansk historie. Så man kan sige, for en journalist var det et fantastisk tidspunkt at være der på. For amerikanerne måske lidt for spændende nogle gange, fordi de så jo vitterlig deres virkelighed blive forandret fuldstændig. Nu nævnte du selv angrebet på kongressen. Jeg tror, alle, der så de billeder, det var der jo rigtig mange mennesker, der gjorde verden over, oplevede, at man så noget, som man har meget, meget svært ved at glemme bagefter. Fordi du har den her statlige bygning, som er symbolet på demokrati og frihed i USA. Og så har du 10.000 af mennesker, der i vrede raseri raserer bygningen, bryder ind, slås med politiet. Og der er jo nogle billeder, som man simpelthen ikke kan glemme, når man først har set dem, som ændrer ens opfattelse af virkeligheden. Og jeg mener, at de her billeder hører til i den kategori. Fordi før kunne man godt se den bygning og tænke, frihed og demokrati, det er det, USA er bygget på. Nu, efter min mening, slår kuplen revner i kongressen, og fundamentet står og ryster, og USA balancerer reelt på en knivsæg. Og det kan gå begge veje. Det kan være, at demokratiet overlever, men det kan også være det modsatte.
Inden vi dykker mere ned i det her kaninhul, har jeg næsten lyst til at kalde det, så har jeg en lille præsentation af dig, Steffen Kratz. Bare i tilfælde af, man tænker, hvem er det nu egentlig, du er? Fordi at du er jo en, som... Jeg ved i hvert fald, når jeg tænker på dig, så er du for mig en, der repræsenterer nyheder. Altså, du er en af dem, jeg føler, jeg har set nærmest hele mit liv, og det er ikke for at få det til at lyde alt for gammel.
sådan føles det også lidt, ja.
Okay, men bare lige for at få sat dig på landkortet, så har jeg en præsentation, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig, ikke? Du er 61 år. Du blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole tilbage i 1988. Du har været ansat på Ekstra Bladet frem til 93, men så siden 93, så har du været tilknyttet DR som vært, redaktør, reporter og hvad der umiddelbart ligner sådan en journalistisk svejserkniv. Du er en af DR's mest kendte og respekterede journalister, og så siden sommeren 2017, så har du været DR's korrespondent i Washington.
Ja, jeg gør ikke sådan en indsigelse mod noget. Altså, det er rart, hvis nogen godt kan lide det, jeg har lavet. Og jeg har været i DR i rigtig mange år. Jeg har også brugt min tid på at prøve at forstå verden og fortælle danskerne om, hvordan den ser ud. Og undervejs rejst i 100 lande og været ustationeret i 10 år, senest de sidste 6 år i Washington.
Og er det meget lettere at prøve at forstå USA, når man ikke kommer fra USA? Nu tænker jeg som journalist, når man skal rundt og tale med folk og prøve at blive klogere på den her udvikling, som du også beskriver i bogen, at USA virkelig har forandret sig i løbet af de sidste 40 år. Når man skal forstå det, får man så adgang til nogle døre eller nogle samtaler, som almindelige amerikanere ikke vil få?
Ja, i hvert fald som almindelige amerikanske journalister ikke vil få. Man kan sige, at journalistens gave er jo, at man kan træde ind af hvilken som helst dør og stille spørgsmål, som er undrende, eller udfordrende, eller bare nysgerrige. Spørgsmål, som folks nærmeste ikke selv vil ture stille, fordi der er jo en berøringsangst, hvis man begynder at tale om politik eller noget andet, som kan gøre, at man bliver uvenner pludselig. Men som journalist har man jo ligesom et carte blanche til at træde ind i hvilken som helst dør. Så den ene dag kunne jeg træde ind hos Barack Obama, den tidligere præsident, og føre en samtale med ham om, her så havde han et ansvar for det, der fulgte, da han trådte tilbage. Den næste dag kunne jeg træde ind hos en familie i Dallas, for eksempel, som er, efter min mening, jeg beskriver dem i bogen her, et billede på familien Amerika, hvor faren var jo fuldstændig uinteresseret i politik i de første 40 år af sit liv, og derefter udviklede sig til at blive politisk ekstremist, og var den første mand, der stormede op ad trappen og angreb kongressen. Så bare for at sige, man har en mulighed som journalist for at træde ind af alle de her døre og stille spørgsmål, og der tror jeg, det hjælper yderligere, når man så kommer fra et fjernt og forholdsvis ubetydeligt land, set i internationale sammenhæng, så man er der ikke sådan, at folk på forhånd har et dårligt indtryk af en. Der er der folk, der har været meget tålmodige med mig i USA. Åbnet deres hjem, åbnet deres hjerter, og tålmodigt forklaret deres livssituation, og hvorfor de tænker, som de gør. Og det tror jeg har hjulpet mig meget i at skulle forstå USA, og også kunne forklare USA forhåbentlig.
Og det er også det, som det skal handle om her til aften, fordi jeg tror, der er mange af os, der kan kigge over på den anden side, kigge over mod USA og tænke, de minder jo om os umiddelbart. Altså, der er rigtig meget kultur, som vi får derfra, om det er musik, eller bøger, eller film. Og så er der alligevel på nogle områder, hvor man kan mærke, at det er noget helt andet. Men for at spole den tilbage til januar, 6. januar 2021, stormløbet på Kongressen Capitol Hill. Det er nok en af de dage, som jeg også sagde til at starte med, hvor amerikanerne de ved, hvor de var. Hvor var du henne der, da det skete?
Jamen, jeg befandt mig i Savannah i Georgia, fordi der var et omvalg, som jeg dækkede der. Og jeg havde ikke forudset det her. Altså, nu skal man lige huske, at jeg dækkede Trump 24-7 i 6-7 år på det tidspunkt. Og jeg havde hørt ham indkalde 10.000 af tilhængere til Washington. Og jeg havde fulgt hans valgløgn, som han havde udbasoneret fra valgnatten og 3 måneder frem til den her dag. Og alligevel havde jeg ikke fantasi til at forestille mig det, der rent faktisk skete. Det havde efterretningstjenesterne heller ikke, det havde politiet heller ikke. Det kom faktisk bag på de fleste, og jeg tror, det er sådan en, i virkeligheden lidt et wake-up call til de fleste af os, at vi eksisterer i en virkelighed, hvor vi tror måske, eller jeg gør i hvert fald, at demokratiets institutioner er ukrænkelige og umulige at nedbryde, for nu er vi nået til det her udviklingstrin i vores samfund, så kan man ikke forestille sig, at de store fine institutioner i Washington for eksempel krakelerer. Men det, der jo reelt var sket, var, at Donald Trump havde undergravet demokratiets søjler i alle 4 år, han havde været præsident. Om det var hans egen regering, om det var videnskaben. Man husker måske, at han opfordrede folk til at hælde blegemiddel i blodårene for at undgå corona fra det Hvide Hus. Om det var pressen, som han konsekvent beskrev som fake news, altså falske nyheder, den professionelle presse. Han havde rokket ved alle de her søjler. Og alligevel havde man sådan en fornemmelse af, jamen, altså, demokratiet skal nok overleve. Og det tror jeg er værd at tænke over, at demokratier nu i moderne historie dør ikke i mørke om natten ved et militærkup og tanks, der ruller ind. Demokratier dør i fuldt dagslys, mens vi ser på det. Mens vi oplever en politiker, der kommer til magten og bliver tiltagende mere autoritær, korrumperer søjlerne i demokratiet, og pludselig står vi i en situation som 6. januar og bliver overrasket over det, alle har kunne se, var undervejs. Så det var egentlig den største lære, jeg havde af det, at jeg befandt mig i sådan set det forkerte sted, hvorimod min dygtige hustru havde fulgt det her, de her, også på sociale medier, meget ophidsede stemmer, som ville til Washington, fordi de var indkaldt af præsident Trump. Det var den sidste chance, han havde for at omgøre det demokratiske valg. Resultatet af den sidste chance for at begå et kup, hvad det jo reelt var. Og hun befandt sig så ved kongressen og var i orkanens øje.
Men når du siger, Steffen, det her med, at Trump i løbet af de år, hvor han var præsident, var med til at undergrave de søjler, demokratiet ligesom stod på, om det var troen på medier og videnskab osv. osv. Hvis du siger, at han i sin præsidentperiode var med til at undergrave det, kan du sætte nogle ord på, hvorfor var det så, det kom bag på dig? Hvorfor var det overraskende? Fordi når du fortæller det, så tænker jeg, det lyder jo som om, at jamen, rampen den var lavet.
Rampen var absolut lavet, og jeg tror, det er fordi, at man, eller jeg havde en fornemmelse af, at institutionerne trods alt ville holde. Altså selvom præsidenten mod alt fakta påstod, der var valgsvindel, så ville man til sidst alligevel tælle stemmerne så grundigt og så mange gange, at alle ville blive overbevist om, at der var ikke valgsvindel. Men det, man skal tage med i beregningen her, og som jeg måske undervurderede der, er, at man kan ikke se på USA og forstå USA og forstå, hvordan Donald Trump, som jo gennemførte mislykket kup, i dag kan være præsidentkandidat, og næste år meget vel kan blive præsident igen, hvis man ikke forstår niveauet af misinformation i USA. Altså det er umuligt at overdrive, hvor forvirret amerikanerne er om, hvad der er sandt og hvad der er løgn. Niveauet af misinformation er kolossalt højt, og man rejser især i områder, hvor Donald Trump blev valgt, som jeg har gjort igennem de sidste 6 år, så er det meget, meget ofte umuligt at føre en samtale med folk, fordi vi er i hver sin verden. Vi har simpelthen ikke det samme sæt af fakta. Og når man ikke har det samme sæt af fakta, man ikke ved, hvad der er sandt og falsk, så kan man jo ikke tale sammen. Så den dialog findes ikke, og det er forklaringen på, at et flertal af republikanske vælgere den dag i dag stadig tror, trods alt, hvad der er kommet frem, minutiøs, fuldstændig grundlæggende, gennemgribende undersøgelse af valget i 2020, så tror de stadig, at Donald Trump vandt, men blev snydt. Og derfor behøver de ikke at se i øjnene, at han rent faktisk er en taber. Han har tabt både præsidentvalget der og adskillige andre valg. De tror stadig, at de tror på myten om superhelten Donald Trump. Og han er martyren, som er blevet frasnydt en valgsejr. Så det er jo noget nyt i amerikansk politik, og det er noget nyt i vores verden. Det er den her enorme misinformation, som bliver spredt fra både tv-stationer, men også fra private borgere, og som bliver eksponentielt større på grund af sociale medier.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til det, men i forhold til den situation, der var 6. januar 2021, stormløbet på kongressen, hvordan var stemningen i USA derovre? Fordi jeg ved bare, hvordan det var herhjemme. Der var det sådan lidt... Nu kan jeg huske, at jeg sad og så det på de sociale medier, fordi klokken var ret mange om aftenen, så vidt jeg husker. Og det var meget mærkeligt at sidde og se. Hvordan var stemningen blandt sådan dem, du talte med i USA?
Ja, altså jeg befandt mig som sagt i Georgia, og det, ligesom du siger der, så var det, jeg mener, det var hen under aftenen. Jeg tror faktisk, der blev sendt direkte i TV-avisen kl. 21 fra det her, så det har jo så været om eftermiddagen, det skete i Washington. Og endnu tidligere, hvis man var på vestkysten selvfølgelig, så var det så om morgenen, så folk har haft travlt med alt muligt andet. Men der var, tror jeg nok, man kan sige, altså det er jo svært at generalisere med et land med 330 millioner mennesker, men jeg tror, mange blev overrasket over voldsomheden i det her angreb. Og de billeder, som også chokerede resten af verden. Og det, der skete i dagene efter, var jo også, at byen blev, Washington blev fuldstændig spærret af. Der var 25.000 soldater, da de endelig kom ind, fuldstændig lukkede byen ned. Men jeg tror, mange amerikanere blev overrasket og chokeret, men man skal bare huske, at i de år, der så er gået siden, er hele historien jo blevet fortalt på to vidt forskellige måder, alt efter, hvem man stemmer på, og hvor man bor i USA. Og halvdelen af USA mener i dag sådan set, at det var en demonstration, som var lovlig, og måske løb lidt af sporet, gik lidt over gevind, men at der nu foregår en politisk forfølgelse af dem, som troede på Trump, og at Trump er selv politisk forfulgt, og alle de sager mod ham er nogen, som hans politiske modstandere har anlagt, og ikke det modsatte, at netop at han var kupmageren bag et mislykket kupforsøg.
Så vi taler om, at der er et land, hvor man mener, der er to forskellige udlægninger af sandheden. Og du beskriver det også i bogen, det her med Trumps rolle. Og jeg synes jo, det er interessant, fordi når vi genfortæller og husker, hvad der egentlig skete, så kan det jo godt udad til virke som om, at Trump var årsagen til det her. Men du skriver også i bogen, Steffen, det her med, at Trump ikke er årsagen til krisen, men et symptom på den. Så mit spørgsmål er egentlig, okay, så hvis Trump ikke er den egentlige grund til den konflikt, stormløbet og så videre. Hvad er det så, han er et symptom på?
Han er et symptom på, at den stærkeste strømning overhovedet i USA, politiske strømning, er had mod alt det etablerede. Altså had mod Washington, alt hvad der ligesom er det etablerede system. Og forklaringen på det er, at systemet virker ikke for hovedparten af amerikanerne. 7 ud af 10 amerikanere siger i måling efter måling, at de opfatter deres demokrati som korrupt. Og langt hen ad vejen, så har de ret. Og det bygger på, at der er fuldstændig åbne sluser mellem den økonomiske magt, altså dem, der har penge, milliardærer, store virksomheder osv., og den politiske magt. Man kan give lige så mange mørke millioner, man vil. Det bliver aldrig registreret nogen steder til en politiker. Til gengæld skal politikeren selvfølgelig aflevere noget tilbage til dem, der donerer penge for at få flere penge. Og det er lovgivning, som gavner dem, der betaler. Så hvis man ikke forstår, når man ser Washington, at orkestret spiller, men nogen har betalt for musikken, og orkestret spiller det numre, som dem, der betaler for musikken, gerne vil høre, så forstår man ikke amerikansk politik. Penge i amerikansk politik er helt, helt centralt. Det er en lang historie, men det er især blevet en realitet efter 2010, hvor Højesteret fastslog, at det at give penge til en politiker er lige med ytringsfrihed, som er grundlovssikret i USA. Så man ytrer sig med penge, og det er helt lovligt, sagde Højesteret i 2010, og siden det, der har sluserne været åbne.
Okay, de var mere lukkede før 2010?
Før det var det, skulle man registrere, hvor mange penge man gav. Der var stadigvæk mange penge i politik, men ikke som nu, hvor der er fuldstændig frie, der er fuldstændig frit løb mellem den økonomiske magt og den politiske magt. Det betyder reelt, at for eksempel en mand som Doug Deason, som er en milliardær i Dallas, som jeg har fulgt i 5 år og beskriver om i bogen, han var den første mand, der med egne ord investerede i Trump. Altså han hyrer kandidater, det er hans ord. Ikke han støtter kandidaterne, han hyrer dem, ligesom han hyrer en direktør i en virksomhed til at udføre et stykke arbejde. Så hyrer han en kandidat, han hyrede Trump i egen fortælling, ved at støtte ham med millioner. Det han ville have tilbage var skattelettelser.
For sig selv. For de rigeste?
For de rigeste og for hans egen virksomheder. Og da skattelettelserne ikke kom, selvom Trump havde været ved magten, han blev sat ind i januar 2017, så hen i oktober var Doug Deason, milliardæren her, og andre milliardærer, som støttede Trump, blevet utålmodige. Så han fik fat Doug Deason i 14 andre superliberalistiske milliardærer, og de blev enige om at smække pengekassen i over for de republikanske politikere, indtil de kom med skattelettelserne. Og det var yderst effektivt, fordi 2 måneder senere, der præsenterede republikanerne i kongressen historiske skattelettelser. Altså et kolossalt lovgivningskompleks. Så jeg vil gætte på, at de fleste af paragrafferne var skrevet af lobbyister. Det er et meget, meget kompliceret system. Og da så Doug Deason fik sine skattelettelser, så åbnede de pengekassen igen. Så det er bare, og det er noget, han selv fortæller om. Det er fuldstændig åbent. Det er ikke noget, han skammer sig over. Mm. Det er sådan, systemet fungerer. Han kalder det absurd, men han udnytter det. Og det er jo den, det er den mekanisme, som amerikanerne måske ikke ved helt i detaljer, hvordan fungerer, men de fornemmer det. For de kan se, at de rige får fordele, mens alle andre kan se deres bysamfund rundt omkring i USA smuldre, job forsvinde, skoler bliver dårligere, muligheden for at få et godt liv bliver ringere, men nogle få, et lille mindretal, klarer sig rigtig, rigtig godt.
Ja, og jeg blev overrasket over det, da jeg læste det i bogen, bogen Storm på vej, som du er med, Steffen Kretz. Der beskriver du det her med møde med Doug Deason her, og du nævner også det her med, at siden 1962, der er skattetrykket for fattige, arbejderklassen og middelklassen steget, mens det er faldet for de rigeste 10% af amerikanerne, og i særklasse for de superrige i den øverste 1% af samfundet. Og det giver meget god mening, som du fortæller det her med, at jamen, det er klart, hvis man gerne vil beholde pengene, og man er supermillionær, så vil man gerne indføre nogle lov og nogle regler, der gør, at man kan beholde de penge, og måske endda blive endnu rigere. Men er der ikke en grænse for, hvornår det begynder at have, ikke at have betydning? Altså det der med penge, fordi jeg tænker bare, du kan jo kaste nok så mange penge efter, eller ikke journalister, hvad det hedder, politikere. På et eller andet tidspunkt tænker jeg, så bliver det vel bare oven i en pøl af flere penge. Altså når man ikke et punkt, hvor at, okay, men så kan penge ikke række længere?
Det man skal forstå i hvert fald for at forstå penges rolle i politik, er, at det er ufatteligt dyrt at føre valgkamp i USA. USA er et meget, meget geografisk meget stort land, der er 50 stater. For at føre en valgkampagne, for eksempel som præsidentkandidat, skal du have en stor stab af medarbejdere, så skal have et kæmpe budget til reklamer på sociale medier, i tv og alle mulige andre steder, radio selvfølgelig også. Du skal rejse på kryds og tværs af landet, så det kræver rigtig mange penge. Og derved bliver penge det vigtigste redskab, du har. Problemet er jo så, at de budskaber, du skal sælge, er afhængige af dem, der betaler for din valgkampagne. Så det er på den måde, at de ting hænger sammen. Så jeg tror ikke, der er nogen grænser for, hvor mange penge, der kan være i politik.
Okay.
Der vil altid være nogen, der vil overbyde og gerne vil give flere penge for at få noget tilbage. Men det, man har kunne se igennem de sidste årtier, det er, at andre magtcentre i samfundet, vil jeg sige fagforeninger før i tiden, som også gav penge til politik, er deres magt, deres medlemstal er faldet dramatisk, deres økonomi er ringere, og deres indflydelse er meget, meget ringere. Så hvis man kigger over de sidste 40 år, så er magten flyttet fra almindelige amerikanere og ind på direktørgangene. Og det er det, mange amerikanere føler, og det er derfor 7 ud af 10 siger, jamen systemet virker ikke. Altså demokratiet er korrumperet, og hvorfor skulle man så slås for det? Hvorfor skal man kæmpe for at bevare et system, som ikke virker?
Og du nævnte før, Steffen, det her med, at det er noget, som de fleste amerikanere måske ikke, de føler det, men de er måske ikke sikre på, at det er sådan, det er. Når du fortæller det her, tænker jeg, det lyder, som om det er ret nemt at formidle. Altså, så hvorfor er det, at der er mange amerikanere, som måske ikke er bekendt med, at deres system fungerer på den måde, eller har de konsekvenser i hvert fald?
Ja, det er jo fordi, der er mange andre ting, der er afgørende også ud over det med pengene. Altså en ting, som Donald Trump har været rigtig, rigtig god til, er jo at sætte ord på den frustration og frygt, som hvide, kristne, konservative amerikanere har for, at deres USA, som jo har været den dominerende kultur i USA, er under pres og måske på et tidspunkt vil forsvinde, eller i hvert fald blive en minoritet. Hvide amerikanere bliver en minoritet, det viser den demografiske udvikling. Lige nu er de et flertal, de hvide amerikanere, men om få år, så vil de være en minoritet blandt mange. Og historien viser, at når der er grupper, som har siddet på magten i et samfund, og føler og med rette, at den magt smuldrer, så skaber det en frustration, en vrede, en frygt, som hvis der kommer en demagog, som er god til at sætte ord på det, så kan det blive udnyttet. Og på den måde ser man nu, det republikanske parti ændrer sig fra at være et parti, som er baseret på ideologi, altså tanker om, hvordan samfundet skal indrettes, tanker om, hvor USA skal være i verden, til at være et parti, der er styret af identitet. Nu er det et parti for de hvide, for kristne konservative, især på landet, som gerne vil bevare deres greb om magten, som gerne vil have, at deres kultur er den dominerende i USA. Så der handler det altså ikke kun om penge i politik, det handler også om en gruppe vælgere, som føler, at stolen rokker under dem, og lige om lidt falder de ned under bordet, og så kommer der en mand, som kan sætte ord på præcis det. Og derfor er partiet i virkeligheden nu i højere grad en personlighedskult, end det er et politisk parti. Det er en kult, hvor Donald Trump ikke kan gøre noget galt, hvor han er, selvom han jo altså har tabt adskillige valg og stod bag et mislykket kupforsøg, er den suveræne leder af partiet. Der er ingen præsidentkandidat, som stiller op mod ham i det parti, som har nogen chance, og historisk set er han foran dem med så stort et forspring, at det kan ikke sammenlignes med nogen andre, så han bliver partiets kandidat. Han er lederen af partiet, fordi han har det her greb om den gruppe i befolkningen, som er bange for, at deres Amerika forsvinder.
Fordi han taler til dem, altså han repræsenterer
sætter,
dem.
Han sætter ord på deres frygt. Hvis vi bare tager hans slagord, Make America Great Again, det er jo ikke bare at gøre Amerika storslået og stærkt. Det er at gøre det igen, ligesom det var engang. Ligesom det var dengang, da hvide mænd især dominerede samfundet. Det er en nostalgisk fantasi, som han sælger til mennesker, som ser deres magt smuldre og deres indflydelse forsvinde.
Og det bliver jo spændende at se, sådan, når vi kigger fremad, hvad der så kan komme til at ske for præsidentvalget i 2024. Men bare lige for at trække den tilbage og afslutte den der i forhold til penge i politik. Når du siger det her med, at det er de rige, som kan finansiere og kaste penge efter de amerikanske politikere, sådan, så de kan ende med at beslutte de ting, som gavner de rigeste i samfundet, og måske ikke rigtig gør så meget for den gængse amerikaner, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, hvad er det, der gør, at de rigeste, at det handler om økonomi? Fordi jeg tænker bare, hvis det havde været herhjemme eller andre steder i verden, så har jeg da en idé om, eller en forestilling om, at der er også noget, der vil hedde moral, etik. Hvad, hvis man har mange penge herhjemme, jamen vi vil da også gerne gøre noget for den grønne omstilling, osv. osv. Når du beskriver det her i bogen, og også bare når du fortæller det her, Steffen, så tænker jeg, at det lyder som om, at man går nærmest kun op i penge. At det handler nærmest kun om, at man skal hjælpe sig selv til at få flere penge. Er der noget kulturelt i det, eller er det en generalisering, som ikke er korrekt?
Nej, altså penge i politik findes i begge partier, også det demokratiske parti. Og der er milliardærer, der støtter demokratiske kandidater på samme måde som republikanske. Har rige donorer, lad os nu tage sådan en som Michael Bloomberg, som er mange milliardærer og tjener sine penge på Wall Street, som jo også selv stillede op ved præsidentvalget, ikke havde så stor succes i 2020. Han giver penge til demokratiske sager og politikere. Han vil heller ikke betale skat. Men han vil gerne støtte den grønne omstilling. Det er faktisk en af hans kæpheste. Så der er også milliardærer, som har en anden filosofi. Når jeg er så interesseret i for sådan en som Doug Deason, er det fordi den form for tænkning, som er ultraliberalistisk, har haft så stor succes i USA med at omforme landet til deres egen fordel. Og det han i virkeligheden ønsker, Doug Deason, den her milliardær, som var den første, der hyrede Donald Trump, altså investerede i ham, som han selv siger, det han vil have er et land med minimal stat, med minimal skat og med minimal regulering af hans egne virksomheder. Altså maksimal frihed for ham selv. Og det hans politiske tænkning er sådan en form for økonomisk darwinisme. Altså the survival of the fittest. Den stærkeste overlever, og resten de må så dø, eller hvad de nu vil, det er op til dem selv. Altså det er, du skal klare dig selv, du skal selv hive dig op ved dine støvlestropper, som han siger så mange gange. De fattige skal ikke have nogen form for ydelser, fordi det får dem bare til at ligge på sofaen og dovne den. Tværtimod, hvis vi tager alle ydelser fra dem, så skal de jo ud og arbejde for at overleve. Det er hele den liberalistiske tænkning, at markedet bestemmer. Hvis jeg har succes, så er det fordi markedet bestemt, jeg er den bedste til det, jeg laver. Og alle andre, der ikke har succes, de var så ikke gode nok. Så der er en udskillelsesproces der. Det er sådan en politisk tænkning, som findes i hans netværk af ultraliberalistiske milliardærer. Der findes også milliardærer, der har andre sager, ja. Men det er særlig interessant det her, fordi de har haft så stor succes til at omforme samfundet i USA. Regulering er blevet fjernet, så der i dag er magtkoncentration inden for næsten alle brancher. Hvis nu tager internethandel, der er et firma, der sidder på halvdelen af al internethandel. Amazon. Det firma har kolossal indflydelse i Washington. Jeff Bezos er flyttet til Washington. De byggede et hovedkvarter i Washington. Der er nok en grund til det. De vil gerne have magt og indflydelse, så må de ikke få regulering, der ændrer deres forretningsmodel. Der er 3-4 banker på Wall Street, der styrer Wall Street. Der er 4-5 flyselskaber, der styrer hele den branche. Der er få firmaer, som styrer meat processing, altså køber kød fra rancher og sælger det som bøffer til forbrugerne. Og fordi der er så få, så kan de presse prisen der, hvor de køber det, og de kan hæve prisen der, hvor de sælger det. Alt det er sket, fordi reguleringer og begrænsninger af monopoler er blevet ophævet igennem de sidste 4 årtier. Så magten er blevet koncentreret på få hænder. Og det er det, jeg siger, at sådan en som Doug Deason har haft en fantastisk succes, hans liberalistiske tænkning. Det lykkedes for folk som ham at sætte lighedstegn mellem virksomheders frihed og individets frihed, som jo er nærmest hellig i USA, som er det, alle flasket op med. Men sådan eksisterer virkeligheden desværre ikke. Det kan man se i USA, fordi individets frihed eksisterer ikke side om side med virksomheders frihed. For når virksomheder bliver store nok til at blive dominerende og monopolagtige, så trykker de lønninger, så hæver de priser til ulempe for alle almindelige amerikanere.
Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Hvordan oplevede du den her udvikling? Fordi nu siger du godt nok, det er noget, der sådan har udviklet sig siden, ja, i løbet af de sidste 40 års tid. Men når du beskriver det her, så tænker jeg, at det lyder som et samfund, der er i nærmest frit fald. Altså, hvor der er én vej. Og det er, at det gør de rigeste rigere, de fattigere endnu fattigere. Du var udstationeret, eller du var som udenrigskorrespondent siden 2017, ikke? Så hvordan oplevede du det her? Altså oplevede du en udvikling i en eller anden retning i samfundet?
Jeg oplevede i hvert fald, at de her brudlinjer blev meget, meget mere synlige, end de havde været, før Donald Trump blev valgt. Lad os forestille sig det tankeeksperiment, at Hillary Clinton var blevet valgt. At hun havde jo en lang politisk karriere bag sig. Hun var ud fra sin familiedynasti, hvor hendes mand jo også var præsident osv. Alle ville have kigget på det og sagt, at det er helt normalt det her. Det er the establishment, det kører videre. Nu skete der noget andet end revolution nærmest. Et flertal, det var faktisk ikke et flertal, men et stort mindretal besluttede, at de ville kaste en orange bombe ind i Washington, og målet med det var simpelthen at brænde byen ned. Altså overført betydning. Ikke? Ja. Det endte med stormen, så man forsøgte rent faktisk at nedbryde demokratiet. Og det var der blev alle de her brudlinjer jo pludselig synlige. Der var et stort område i midten af USA, som hvor dem, der bor der, føler sig ikke repræsenteret. Og politikere og presse og i USA osv., de har i mange år kaldt det område flyover states. Altså det er bare nogle stater, man flyver hen over, når man flyver fra New York til Los Angeles, fordi man skal have nogle store fundraise-arrangementer eller nogle store politiske møder, eller det er de store virksomheders hovedkvarter ligger. Men der er alle de her stater inde i midten, hvor der bor rigtig mange amerikanere, som ikke føler sig repræsenteret, og som kun har set deres levestandard falde. Og når de ikke er repræsenteret, så er de heller ikke hørt. Men nu hørte vi dem pludselig ved det valg, da Donald Trump blev valgt. Og så blev min opmærksomhed og mange andres opmærksomhed jo rettet mod dem, og jeg har så brugt 6 år på at rejse rundt i de stater og tale med folk for at prøve at finde ud af, hvad var det, der førte til det her? Så det vi har set er kulminationen på en udvikling, der har været længe undervejs. Og nu befinder USA sig efter min mening på en knivsæg, og demokratiet er virkelig på spil. Og valget i 2024, altså næste år, er fuldstændig uforudsigeligt. Det kan blive en sejr for demokratiet, men det kan også sagtens blive det modsatte. En sejr for et autoritært parti, nemlig det republikanske, som i tiltagende grad bliver antidemokratisk og bygget på identitet mere end demokratiske ideologiske tanker.
Og inden vi dykker ned i det, altså hvad det vil sige i forhold til, hvilken fremtid vi så kigger ind i, som du også, som jeg også nævnte helt i starten, det der med, at nogen vil jo se stormløbet på kongressen som afslutningen, du siger, det er måske begyndelsen, ikke? Men inden vi lige tager hul på den, så var der også noget andet, jeg lige ville dykke ned i, fordi når man tænker og taler på USA, eller om USA, så en af de ting, som popper op i mit hoved, som hænger sammen med det her, det er sådan noget med konspirationsteorier. Og en af de konspirationsteorier, der florerer i USA, det er jo en, der inkluderer Donald Trump. Jeg fandt frem til i en artikel fra TV2 tilbage i 2020, der kunne man her læse, at hver tiende amerikaner støtter helt eller delvist den konspirationsteoretiske bevægelse QAnon. Det er en undersøgelse, som er blevet lavet af organisationen Hope Not Hate. Og bare lige for at opsummere, det er jo altså hver tiende amerikaner støtter helt eller delvis den her bevægelse, som er overbeviste om, at verdens regeringer er styret af en satanisk pædofilring, og Donald Trump, han er bevægelsens frelser. Hvad siger det dig? Hvordan hænger det sammen med den retorik og det syn, der er på ledere i USA?
Ja, det er jo ret skræmmende tal, det du siger der. Der er andre undersøgelser, som også viser det samme, som jo reelt er, at der er flere troende, kan man sige, i QAnon-konspirationsbevægelsen, end der er mennesker, der tror på den evangeliske kristne kirke, som ellers er en af de førende i USA. Så du kan tage, islam, hinduisme, buddhisme og slå sammen, og så er der stadig flere, der tror på QAnon, end på de religioner. Så det er virkelig, virkelig en konspirationsteori, som er slået igennem.
Hvorfor tror du, det virker som om, at det er sådan mit indtryk af USA sådan på afstand, det er, at det virker som om USA er et sted, hvor at konspirationsteorier kan blomstre ret godt?
En ting er, at uddannelsesniveauet er lavere, end det er her i Danmark. Oplysningsniveauet er meget lavere. Man har svært ved at finde et medie, hvor man kan gå hen og finde reelle oplysninger. Lokale medier for eksempel er nærmest visnet bort her i de senere år på grund af, at de sociale medier har taget deres annoncer, som de levede af før i tiden. Så det er simpelthen svært at finde uvildige oplysninger for amerikanerne. Så er der jo også simpelthen det ved det, at vi som mennesker forsøger jo hele tiden at afkode virkeligheden. Vi prøver at vi ser en masse punkter, og så forsøger vi at slå nogle streger omkring og finde ud af, hvordan vi skal forstå det. Og hvis man ikke har et sted, hvor man kan gå hen og finde reelle oplysninger, så kan man hurtigt komme til at slå nogle forkerte streger. Og amerikanerne oplever jo, og har oplevet, at der er konspirationer. Altså, der er jo konspirationer i virkeligheden. Altså, mafiaen findes for eksempel. Der findes terrorbevægelser, som slår fuldstændig tilfældige mennesker ihjel. Amerikanske efterretningstjenester spionerer rent faktisk mod amerikanerne. Det var det, Edward Snowden afslørede af NSA. Aflyttede alle. De havde lyst til at aflytte. Så der findes jo ting, hvor man kan sige, at det er konspirationer, som rent faktisk eksisterer. Og når man ved det, og man samtidig ser, at ens samfund er i opbrud, man kan ikke rigtig forstå, hvorfor det er i opbrud. Man kan se ting omkring sig begynde at smuldre. Man kan se nogen blive superrige. Man kan se, at der sker ting i Washington, som man ikke rigtig kan forklare. Politikere bliver valgt på noget, men de gør faktisk det modsatte, når de er der. Så er man måske lettere offer for konspirationsteorier. Og så skete der jo ydermere det på det samme tidspunkt, som Donald Trump var ved magten, at verden blev faktisk angrebet af en usynlig virus, som vi ikke kunne se nogen steder, og som jo vi ikke kunne forklare, hvor kom fra, eller hvordan vi skulle forsvare os imod. Og det blev kastet ned i den her politiske heksekedel, så halvdelen af amerikanerne var skræmt for vid og sans og blev hjemme og gik med mundbind, og skolerne var lukket, der hvor jeg boede i over et år. Og i den anden halvdel af USA, der var man sikker på, at det var en konspirationsteori, at nogen ville have magten over dem, og hvorfor ville den stat nu lukke deres virksomhed og sende folk hjem? Jamen det var jo præcis det, som de havde frygtet hele tiden, at der var en satanistisk bevægelse et eller andet sted, en dyb stat. Så i det kaos, der fik QAnon-bevægelsen ekstra vind i sejlene, fordi mange amerikanere forsøgte, tror jeg, at forbinde alle de her punkter og finde en sammenhæng i det, en fortælling. De prøvede at finde en forklaring på alt det, der skete.
Så når vi snakker om konspirationsteorier, om det er QAnon eller Flat Earthers, altså det, jeg synes, man kan høre og læse sig frem til, der findes rigtig mange forskellige konspirationsteorier, som for vores ører, så kan det lyde som lidt hul i hovedet. Men hvad er det så et symptom på for dig? Er det et symptom på, at det er amerikanere, der prøver at finde mening med galskaben? Eller hvad er det egentlig et symptom på, ligesom vi snakker om før, at Donald Trump nødvendigvis ikke er ham, der har udløst det kaos, men han er mere et symptom på et eller andet? Hvad er konspirationsteorierne så et symptom på?
Altså, deres gennemslagskraft er et symptom på den magt, som sociale medieorganisationer eller virksomheder har. Altså, de rigeste, mest værdifulde virksomheder i USA i dag er sociale medier. Sociale mediegiganter. Det er Google, det er Meta. Og det er jo virksomheder, som er fuldstændigt ureguleret. Altså i mit perspektiv er det største sociale eksperiment i den moderne menneskeheds historie, at vi sætter nogle virksomheder, som er kun drevet af profit, det eneste, de er sat i verden til, det er at blive rigere, til at forme vores virkelighedsbillede. Hver gang vi tager vores mobiltelefon op, kigger, åbner på et eller andet, om det er Facebook eller hvad det er, så er der nogen, der har lavet en algoritme, som bestemmer, hvad det er, vi ser. Vi kan ikke se, hvordan den algoritme er lavet. De vil ikke dele det med os. Den er ikke reguleret. Der er ingen lovgivning omkring det. Men den er lavet, kan vi så se, ud fra videnskabelige undersøgelser, så den får os til at bruge så meget tid som overhovedet muligt på deres platform. Fordi jo mere tid vi bruger, jo flere penge tjener de. Og det er fuldstændig entydigt, at det, der får folk til at bruge mest tid, er, når man får en følelsesmæssig reaktion, at man bliver bange, eller man bliver vred. Og derfor er det, at de sociale medier flyder over med had, løgn og misinformation og konspirationsteorier. Så det er jo det, der gør forskellen. Jeg beskriver i bogen en mand, der hedder John Prager, som sidder på en bakkeknold ude i West Virginia og står op hver morgen og laver falske nyheder, som han sender ud på sin egen hjemmeside. Også på Facebook. Han tjener 140.000 kroner om måneden på det, så det er jo en ganske god løn på en lille bakknold langt ude på landet i en fattig stat. Men det siger noget om, hvad det er for et incitament, der er, som driver falske nyheder.
Og du beskriver også i bogen, så vidt jeg husker, at han selv siger noget i retning af, at folk burde jo ikke trykke på det. Folk burde ikke, altså han er jo bevidst om, hvad han laver.
Han ryster på hovedet, og han griner lidt af det, men jeg tror også, han griner hele vejen ned til banken. Ja. Men han havde jo ikke haft en jordisk chance for at hverken tjene pengene der, eller for at nå millioner af mennesker, hvis ikke det var for sociale medier. Alene på Facebook har han siddet 1,2 millioner folk, som liker det her. Fordi han gør dem bange, fordi han gør dem vrede, og så klikker de på det, og så spreder de det til alle, de kender. Så man kan ikke overse, altså det er umuligt at forstå det her, hvis man ikke forstår de sociale mediers rolle i at sprede misinformation, had og konspirationsteorier.
Mm. Men Steffen Kretz, når vi taler om de her forskellige faktorer, der spiller ind, altså vi snakker sociale medier, vi snakker om den måde, det politiske system bliver fundet på i USA, der gør, at den her udvikling finder sted. Det lyder som om, det er sådan the perfect storm i en eller anden forstand. Er det sådan, du oplevede det?
Ja, det er det faktisk. Og altså, hvis man tænker tilbage på store omvæltninger i historien, så tror jeg, at folk, der har levet på det tidspunkt, har sikkert oplevet det sådan, at det skete pludselig. Altså, den ene dag var zaren i Rusland, den næste dag så var han væk. Den ene dag, så har man sikkert siddet inde i det britiske imperium og tænkt, det her, det er 1000-års rige. Altså, sådan er verden. Og nu er det en lille østat, som har svært ved at finde ud af, hvor deres plads i verden er, og hvorfor de ikke har noget at skulle have sagt mere. Og på samme måde tror jeg, det er med USA, at man, når man er midt i det, så tænker man, det er verdens rigeste land, det er verdens eneste supermagt, det er verdens stærkeste militærmagt. Det kan jeg ikke, det kan der ikke noget, der kan ændre på det. Men de sidste år har vist, at det er der rent faktisk, og der er enorme sprækker i det, som binder det her land sammen. Og derfor tror jeg sagtens, vi kan opleve, at man bliver ved med at tænke, at vi ser Washington, vi ser kongressen, vi ser Det Hvide Hus, vi hører hele tiden om præsidenten, vi hører om den politiske proces, vi tror, det er normalt, og det er normalt lige indtil det ikke længere er normalt, og indtil systemet bryder sammen. Så jeg opfatter lidt på den måde, at man kan blive lullet lidt i søvn, man ser de her facader på de store institutioner i Washington, og tænker, der kan ikke rokkes ved dem. Men hvis man kigger ind i dem i overført betydning, så er der svamp i etageadskillelsen og rød i fundamentet, og lige pludselig så kan det bryde sammen. Der er jo andre eksempler med meget mindre indflydelsesrige lande end USA, hvis man kigger til Ungarn for eksempel, på lande, hvor en autokratisk leder har ladet sig vælge, har undergravet de demokratiske institutioner, bliver ved med at holde valg, men han vinder sjovt nok hver eneste gang. Og på den måde begynder demokratiet at smuldre, og der ser vi demokratiet dø i fuld dagslys. Man kan også se på Rusland, der er også bliver holdt valg med jævne mellemrum, og Putin vinder sjovt nok hver gang, og hans modstandere, hvis ikke de dør af gift, så sidder de i fængsel, eller på en måde munden bliver lukket på dem. Om det sker i USA, det er jo umuligt at sige, men risikoen er der. Der er vitterlig en storm på vej, fordi der er så mange amerikanere, 7 ud af 10, som synes, deres system er korrupt. Der er 4 ud af 10 i undersøgelser på undersøgelser, som siger, at de vil egentlig hellere have en stærk mand som leder. som ikke skulle bøvle med kongressen og alt det moras der, hvor de alligevel ikke kan komme med nogle love, som hjælper amerikanerne, og som ikke behøver at bøvle med domstolene. Og sådan en stærk mand er jo opskriften på en diktator.
Så hvad tror du, der kommer til at ske i fremtiden i USA?
Jeg vil sige, at der er et valg næste år i 2024, og det er fuldstændig uforudsigeligt, hvordan det valg falder ud. Fordi der er en præsident nu, Joe Biden, som har gennemført nogle store reformer. Jeg tror, hvis man om nogle år kigger tilbage i historien, så vil han blive fremdraget som en stor reformator. Han har virkelig gennemført nogle reformer, og også på baggrund af stormen på kongressen, tror jeg, eller ved jeg, for de folk, jeg har talt med i hans administration, så har de tænkt ved hver eneste beslutning, hvordan redder vi demokratiet? Hvordan gavner vi almindelige amerikanere ude i midten af landet, som er nødlidende? Problemet er to ting for ham. Det ene er, at det tager lang tid at bygge fabrikker. Det kan godt være, at man har givet enorme skatterabatter til fabrikker, der skal bygges, grøn omstilling og hvad ved jeg, men det kan godt være, at det tager år, før sådan nogle fabrikker står der. Og den anden ting er, at det er ikke engang sikkert, at folk i de områder, hvor fabrikkerne kommer, de gode jobs bliver skabt, ved, at det er præsidenten og hans politik, der fører til det, for de hører en helt anden historie. Så på den måde kan man sige, at Joe Biden kan prøve at sælge hans succes, men det er langt fra sikkert, at den ene halvdel af USA overhovedet hører det. Så derfor er det så uforudsigeligt, hvordan valget kan falde ud. Og hvis man ser på målinger nu, så står de to sandsynlige kandidater, Joe Biden og Donald Trump, fuldstændig lige. Altså den seneste måling i Wall Street Journal, som selvfølgelig er et øjebliksbillede, giver 43% til hver. Og det siger mig, at USA befinder sig på en knivsæg, og det kan blive et valg, som afgør demokratiets fremtid i USA. Og det er derfor, det er så vigtigt for os at holde øje med, fordi USA jo garanterer vores sikkerhed. For at forestille dig, hvordan krigen i Ukraine havde udviklet sig, hvis USA havde vendt ryggen til Europa og overladt det til en ny tysk kansler og en presset fransk præsident, og se, hvad de så ville gøre, en dansk statsminister selvfølgelig. Og prøv at forestille dig, hvis USA bliver endnu mere protektionistisk, og kun kigger på sin egen økonomi, hvad det vil betyde for vores økonomi. Det er jo trods alt vores største eksportmarked.
Ja, det er en skræmmende tanke. Og når du siger, at det er demokratiet, der står på spil ved næste valg, når det er potentielt set Trump og Biden, der skal stå over for hinanden, Hvad er det så, du tænker, udfaldet kan blive, hvis det bliver den ene eller bliver den anden? Altså, hvis det er Trump, der så vinder den her, hvad vil det så have konsekvenser?
Ja, det er fuldstændig veldokumenteret, efter min mening, og det tror jeg, de fleste er enige om, der følger det, at det republikanske parti har ændret karakter til at blive et tiltagende autoritært parti. Antidemokratisk parti. Hele bølgen af MAGA-vælgere, Make America Great Again, er antidemokratisk. Vil ikke acceptere udfaldet af et valg. Deres mand vinder altid, uanset hvad vælgerne stemmer. Så valget står jo i virkeligheden mellem et antidemokratisk parti og et parti, som stadigvæk spiller inden for de demokratiske spilleregler. Der kan være mange ting, de gør galt, forkerte beslutninger, hvad ved jeg, de får også penge fra milliardærer og alt muligt, men det er dog inden for normalrammen i demokrati. Så det er det, valget står imod. Og vi her i Europa bliver nødt til at tænke over, hvordan altså det, der sker i USA, kommer tit til Europa. Og allerede nu er det sådan, viser undersøgelser, at hver tredje vælger i Europa stemmer på et nationalistisk, populistisk parti. Og det er den samme bølge, som man ser i USA. Det er, at nogen stemmer ud fra identitet. Vi vil ikke miste det, vi har. Vi vil ikke have de andre ind. Vi har den rigtige kultur, eller hvad det nu end er. Eller vi er landmænd, som det er i Holland for eksempel, vi vil ikke finde os i, EU kommer og bestemmer noget, og pludselig laver man en parti, som så får 20% af vælgernes opbakning. Så den her populistiske bølge findes også i Europa, ikke i så vidt omfang som i USA, men den kommer hertil, tror jeg. Så vi bliver alle sammen nødt til at tænke over, hvad kan vi gøre for at bevare vores frihed og vores demokrati? Og jeg skriver jo jeg dedikerer bogen her til mine fire børn, og skriver til dem, I skal ikke tage jeres frihed for givet. Vi har den nu, men der er ikke nogen garanti for, at vi har den i fremtiden, og vi skal alle sammen være med til at kæmpe for at bevare den.
Og hvad er det, vi skal gøre for at bevare den, siger du?
Ja, der er jo ikke noget enkelt spørgsmål på det, men det vigtigste er, tror jeg, at se virkeligheden i øjnene, og være klar over, hvad faresignalerne er, og vide, at den frihed, som vi har til at vælge, både demokratisk, men også vælge alle mulige andre ting i livet, er ikke en frihed, som de fleste mennesker i verden har. Det er en frihed, som et mindretal har, og den er ikke givet. Så vi må, hvis vi gerne vil bevare den, så må vi kæmpe for den. Så må vi være aktive, så må vi melde os ind. Om det så er et politisk parti, eller en græshusbevægelse, eller en skolebestyrelse, det ved jeg ikke. Men man bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare sidde derhjemme og sige, at nu er vi nået det her udviklingstrin, og sådan vil det altid være, fordi der er meget, meget stærke kræfter, som arbejder på det modsatte, på at rive det etablerede ned.
Men er du, og det bliver nok et af mine sidste spørgsmål her, Steffen Kratz, er du så optimistisk på fremtiden? Nu var du fra 2017 i USA dække alt det, der er foregået, og der er jo foregået virkelig, virkelig meget. Det startede vist også med at sige det der med, at der er jo foregået sindssygt mange ting i USA med stormløbet og alle mulige andre ting, Donald Trump osv. Men når du med dit perspektiv ser på det, er du optimistisk på fremtiden?
Ja, jeg er født optimist. Så jo, ja, det lyder måske ikke sådan, når man har hørt det her program. Men det er jeg også, fordi jeg har mødt masser af unge mennesker, som har et helt andet syn på, hvordan samfundet skal indrettes, også i USA. Et meget mere omfavnende og åbent og involverende syn. Det vi oplever lige nu, tror jeg, er i USA en situation, hvor landet er lige på nippet til at opfylde det håb, som Amerika har givet mennesker igennem mange, mange år, nemlig at det kunne blive det eneste demokrati i verden, som er fuldstændig multietnisk og multikulturelt, hvor alle rent faktisk er født lige. Det var det, man lovede i forfatningen, fordi demografien ændrer sig. Altså, de hvide, der sidder på magten, vil snart være minoritet. Så det håb lever hos rigtig mange amerikanere, men netop fordi den gruppe af mennesker, amerikanere, som har siddet på magten, både økonomisk og politisk, og deres kultur har været den toneangivende, er ved at miste den, og kan se, de vil miste den, så er kampen om at bevare den så skinger, og så brutal, og så højrystet, som den er lige nu. Om det går den ene eller den anden vej, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at der er masser af unge mennesker, som har et håb om en bedre fremtid, som kæmper for, om så melder sig ind i en klimabevægelse, eller hvad søren de gør, er aktive i deres lokale nabolag. Så selvfølgelig er der et håb, men kampen lige nu er brutal, og min opgave som journalist er jo at fortælle om den med alle nuancer, og også alle de faresignaler, jeg ser.
Og man kan altså hive fat i bogen, der hedder Storm på vej. Det er den bog, som du har skrevet, Steffen Kratz, som beskriver den her udvikling, som vi blandt andet også har talt om. Og mit allersidste spørgsmål, det er, når du så kigger fremad, og skal prøve at pinpointe et epicenter for, hvornår kommer den her konflikt igen til at være blusende op? Nu tænker jeg ikke på stormløbet, nu tænker jeg bare om den her konflikt, du taler om med dem, der prøver at styre og holde magten, og så herre og fru amerikanere, der prøver at ændre samfundet i USA. Hvornår er det næste gang, du tænker, der vil du have sat fokus hen på for at se, fordi der kommer opgøret frem igen. Er det valget, er det præsidentvalget til november næste år, som bliver den næste kampplads, kan man sige, for de her interessekonflikter?
Ja, det foregår, den kamp foregår nu i USA, og den foregår i de næste 14 måneder frem til valget, som er selvfølgelig afgørende og skelsættende. Og den vil udspille sig alle mulige steder. Den vil udspille sig i retssale, hvor Donald Trump jo er anklaget for, jeg tror det er 94 forskellige overtrædelser af lovgivning fra sådan lidt bagatellagtigt at betale penge til en pornostjerne, for at hun skulle tie stille om deres affære, til et kupforsøg. Så det er klart, der er der en kampplads. Der er også den politiske kampplads, hvor nogen i hans parti stadig gør sig håb om at kunne vælte ham af pinden, men det ser mere og mere usandsynligt ud, at det vil ske. Så er der hele kampen om, hvad er sandheden? Og der er to vidt forskellige, der er mange virkeligheder i USA, men der er i hvert fald to, der står meget skarpt over for hinanden, som er delt i de to partier. Og den magtkamp, den vil vi se udspille sig i de næste 14 måneder. Jeg forudser, at den bliver forholdsvis brutal. Udover det, nu taler jeg brutal, så mener jeg i ord. Men USA er også et land, hvor der findes 400 millioner våben i hænderne på private mennesker. Der er 330 millioner indbyggere, så der er altså nogen, der har rigtig mange våben. Og der skal jo kun én mand til med et våben for at lave et attentat eller et angreb et eller andet sted. Nu så vi, hvad der skete med angrebet på kongressen. Dem, der gik forrest, det var hvide militsgrupper, The Three Percenters, Oath Keepers, Proud Boys, bevæbnede militsgrupper, som havde opildnet af præsidenten en ideologisk dagsorden. De findes jo stadig. Der er stadig strømning til de grupper. De er mindre synlige efter angrebet, men de er der endnu, og de er bevæbnet til tænderne. Så det er jo også en risikofaktor, at når man har et virkelig betændt politisk, betændt politisk situation, er der så nogen, der ser anledningen til at prøve at tænde gnisten til det, der kunne være en ny borgerkrig. For det var jo rent faktisk det, der var ambitionen med angrebet på kongressen.
Det er svært at slutte det her interview på en happy note, kan jeg godt høre, Steffen. Det er, uanset hvad jeg gør, så ender vi over i noget lidt mørkt eller dystert. Men ikke desto mindre, så er det jo en motiverende snak for at holde sig opdateret på, hvad der foregår. Fordi den her konflikt kommer til at udspille sig, som du selv siger, de næste 14 måneder frem til præsidentvalget til november. Og man kan altså hive fat i bogen, der hedder Storm på vej, blive klogere på baggrunden for det her. Altså, hvad er det, der gør, at der er sådan en krise i USA, som der er lige nu? Og man kan hive fat i bogen. Og jeg vil bare sige, Steffen Kratz, journalist og forfatter, du skal have tak for besøget, og så må du have en rigtig god aften.
Det må jeg sige tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.